Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 14 август, күнгө шаршемби. Сиз Азаттыктын түш куктуруусун угуп жатасыз. Курсан Асановго козголгон ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат.
Буюрса баардыгы жакшы болот.
Сиз
коюлган келгенди жасадым.
Коюлган айыптарга эмне дейсиз?
Кандай коюм багасы?
Ички иликтөө
коюлган жок мага.
Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо боюнча бир нече мыйзамга кол койду. Тажикстанда виш жана кургак учукту жашырып дарыланбагандарга айып пул салынат.
Мен жакында эле үйлөндүм, 2 ай болду. Аялым билип калса эмне болот?
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомун угасыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсыздарбы? Аскер прокуратурасы милициянын кызыкчылыгын саткан деп кызматтан алынган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмышын иликтеп жатат. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басмасөз катчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка ырастады.
324-бөлүк 320 берене. Ошо менен катталган кылмыштар жана жоруктар бирдик реестрине. Азыр районный прокуратурада тергөө тогутулган. Азыр ошол тергөө амалдары жүрүп жатат.
Иш аскер прокуратурасына 13 августта келип түшкөн. Айрым массалык маалымат каражаттары Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жана анын тарапташтарына жашыруун маалымат берип турган деп айтылып жатканын жазышууда. 13 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Курсан Асановду кызматтан алган. Ага ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы 7-8 августта кой ташты Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталды деп чыгарган чечими себеп болгон. Асанов ошол эле күнү билдирүү таратып, мен өзүмдүн кызматтык милдетимди аткардым деп эсептейм, жеке кызыкчылыкты мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койгон жокмун деп билдирүү тараткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы эсеп палатасынын инспектору Лен райондук номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунун кызматкерлеринен пара алганын аныктады. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда 2019 жылдын апрель айында эсеп палатасынын инспектору номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунун кызматкерлеринен 200 000 сом пара талап кылган. Апрель айында аталган мекеменин кызматкери инспекторго 60 000 сом берген, калган каражатты кийин кызматкерлерден чогултуп бермек. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары пара талап кылуу боюнча кылмыштар менен жоруктардын бир реестрине катталды. 26 июлда кармалган жаран күнөөсүн мойнуна алгандыгы тууралуу арыз жазып берип, ошол эле күнү ага карата Бишкектин 1-май райондук соту үй камагына чыгаруу боюнча бөгөт чарасын аныктаган. Ал эми үй бүлөлүк медицина борборунун пара бергени кабарланган кызматкери эч жакка кетпөөгө милдеттендирилди. Азыркы убакта тергөө жүрүп жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бүгүн 14 августта ички иштер министрлигинин тергөө кызматына 3-жолу суракка чакыртылды. Бул тууралуу ал Азаттыкка өзү билдирди. Жээнбеков 7-8 август күндөрү Кой Таш айылында болгон окуялар боюнча күбө катары сурак берип жатат. Саясатты 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча 1-операция учурунда барымтада калган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа түзүмүнүн 6 жоокерин бошотуу боюнча күч түзүмдөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн ортомчу топтун арасында болгон. 7 августта Альфанын 6 жоокери барымтада калып, бир нече кызматкери токмоктогон. 8 августта Атамбаевди кармоо боюнча ички иштер министрлиги 2-операцияны жүргүзүп, жыйынтыгында мурдагы президент колго түшүп берген. Бишкектин 1-май райондук соту 9 август күнү аны Кримтөөлү Азизбатукаевдин ишин боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдары негизинде анын бөгөт чарасын аныктап 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Мурдагы президенттин жактоочусу Сергей Слесарев Атамбаев өзүнө козголгон кылмыштын мыйзамсыз экенин айтканын, тергөө документтерине кол коюудан баш тартканын жарыялаган. 13 августта башкы прокурор Өткөрбек Жамшетов Атамбаевга киши өлтүрүү, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, масталык башаламандык уюштуруу деген бир нече оор берене менен кылмыштары козголгонун жарыялады. 7 августтан 9 августка чейин Кой Таш айылында жана Бишкек шаарында болгон окуялардан мэрия 2 000 000 сом чыгым тартты. Бул тууралуу мэриянын басмасөз кызматы кабарлады. Бул күндөрү Бишкектин мэри Азиз Сурахматовдун тапшырмасы менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн 70 автобус бөлүнгөн. Алардын 30 айнеге талкаланып, бир автобус жарактан чыккан. Баштапкы эсеп боюнча алардын оңдоого 2000 сом керектелет. Андан тышкары күнүмдүк киреше 100-120 миң сомго азайып, 60 айдоочу убактылуу жумушсуз калды. 7-8 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциялары болду. 9 августка караган түнү Бишкектин борбордук аянтына жүздөгөн адамдар чогулуп, башталманды коюштурушкан. Андан шаардагы 3 таштанды контейнер өрттөнүп, 84 темир тосмо сынган. Ошондой эле Бишкектин айрым жерлеринде коопсуз шаар долбоорунун видео көзөмөл камералары талкаланган. Маалымат технологиялар жана байланыш комитети анын чыгымын 4 миллион сомго баалап жатат. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Сауд Арабиясы башында турган коалицияга каршы чыккан Йемендик хуситтерди мындан ары да колдоого убада кылды. Бул топ 4 жылдан бери Йемендеги кулатылган бийликти калыбына келтирүү үчүн күрөшүп келатат. Мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөгөн Хаменеи мындан сырткары түмөндөгөн адамдын өмүрүн алып, өлкөнү ачкачылыктын кырына кептиген согуш аракеттеринин алдын алыш үчүн Йемендиктер менен диалогко барууга чакырды. Хаменеи Сауд Арабиясын Йеменди бөлүп жарыш үчүн жашырын сүйлөшүүгө барган деп айыптап, бирдикти Йемен эгемендиги менен кошо колдоого алынат деди. Ирандыктарга ыктаган хуситтер Йемендин борбору Сана шаарын жана өлкөнүн калк жыш жайгашкан ири аймактарын көзөмөлгө алат. Сауд Арабиясы жана анын коалициядагы өнөктөшү Бириккен Араб Эмираттары 2015 жылдан бери Йемендин президенти Абед Раббо Мансур Хадинин атынан хуситтер менен күрөшүп келет.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан дареги азаттык чекит орг. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 78 тыйын, 1 евро 78 сом 5 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 6 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо боюнча бир нече мыйзамга кол койду. Бул мыйзамдар президент, парламент жана жергиликтүү кеңештер депутаттарынын шайлоонун жаңы эрежелерин аныктайт. Жаңы өзгөртүүлөрдө буга чейин коомчулукта талкуу жараткан айрым жоолор бул мыйзамдарга кирбей калган. Шайлоо мыйзамдары эмнени өзгөртөт? Бакыт Асанов изилдеп көрдү.
Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле кечээ президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо бир нече шайлоо мыйзам топтомуна кол койду. Анын алкагында сиз белгилеп өткөндөй президентти, жогорку кеңешти, жергиликтүү кеңешти депутаттардын шайлоо жана референдумду өткөрүүнүн эрежелерин аныктаган айрым жаңы өзгөрүүлөр кирди. Эми президент кол койгон мыйзамдар расмий басма же болбосо кыргыз туусу менен Слово Кыргызстана гезиттерине басылып чыккандан кийин күчүнө кирет. Бул эртең болоору белгиленүүдө. Ал эми жаңы кабыл алынган мыйзамдарда эмнелер өзгөртүлдү деген учурда бир топ өзгөртүүлөр киргендиги белгилүү болду. Маселен, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбейт деп бул жаатта бир катар катаалданылыптыр эрежелер. Андан сырткары эң негизги өзгөртүүлөрдүн бири катары бул жетишкендик катары дагы баланып жатат. Гендердик өлкөдөгү саясаттагы гендердик балансты сактоодо. Тактап айтканда, мындан ары мыйзам күчүнө киргенден кийин жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын 30% резерв деп аталган же болбосо айымдарга, аялдарга бериле тургандыгы. Мындан ары эми жер жерлерде ошо жергиликтүү саясатты, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын башкарууга айымдар түздөн түз активдүү катышууга жол ачылды. Мындан сырткары дагы бир өзгөртүү катары шайлоо дайындалган датага 6 ай калганга чейин катталган саясий партияларга шайлоого катышууга тыюу салынды. Башкача айтканда, шайлоо кампаниясы жарыяланган соң түзүлө калып, ошол партия иретинде кайсы бир саясий топпу же башка бир топтордун мындан ары ошо жогорку кеңештин шайлоосуна же жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышууга тыюу салынды. Эми мындан сырткары дагы ушул четтеги мигранттардын шайлоо укугун камсыз кылуу максатында ошол чет өлкөдөгү шайлоо участоктарын көбөйтүү, санын көбөйтүү боюнча дагы аталган мыйзамга өзгөртүүлөрдү орун алган. Мына ушул нерселердин баары кийинки жылы боло турган парламенттик шайлоодо шайлоо мыйзамдарын ушул учурга ылайыкташтырат деп иштеп чыккан жогорку кеңештин депутаттары, андан сырткары дал ушул шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча түзүлгөн жумушчу топ үмүттөнүп жатат. Бирок ошол учурда бул мыйзамдарга буга чейин парламентте, андан соң жарандык коомчулукта талкууланган айрым эрежелер кирбей калган. Маселен, ошол эле буга чейинки мыйзамда кабыл алынган парламентке өтүүчү чекти аныктаган босогонун проценти да, пайыздык ченеми буга чейинки мыйзамдарда 9% деп аныкталган эле. Ушул шайлоо мыйзамдары талкууланып жаткан учурда айрым депутаттар, фракциялар бул босогону 7% түшүрүү боюнча сунуштарды берген. Себеби дегенде ошо парламентке ар түрдүү саясий күчтөрдүн келишин камсыз кылуу максатында. Бирок бул 7% ченемди киргизүү боюнча демилге колдоо таппай бул мыйзамга кирген жок. Андан сырткары дагы бир талкуу жараткан маселе буга чейинки шайлоо мыйзамынын редакциясында, сунушталган редакциясында коррупция сыяктуу оор кылмыштарга боюнча айыпталып соттолгон адамдарды белгилүү бир узак мөөнөткө 10 жылга чейин ошо саясий кызматтарды ээлөөгө, анын ичинде жогорку кеңешке депутат болуусуна дагы тыюу салуу боюнча жобо сунушталган болчу эреже. Бирок бул акыркы президент кол койгон мыйзамда дал ушул жобонун дагы кирбегендигине күбө болдук. Бул жагынан алганда кайсы бир деңгээлде буга чейин Кыргызстанда ушул ар түрдүү айыптар менен соттолуп, кийин соттулук алынган, абактан чыккан саясатчыларды кайрадан парламентте көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп дагы эксперттер айтып жатышат. Жалпысынан жаңыдан президент кол койгон шайлоо мыйзамдар топтому боюнча эксперттер ар түрдүүчө пикирлерди айтууда. Айрымдар бул жерде өтө чоң деле принципиалдуу өзгөртүүлөр киргизилген жок экендигин айтышууда. Бул жагынан алганда кайсы бир саясий абалга өзгөртүү киргизүүчү же кийинки шайлоодо абдан бир жаңыча өзгөртүүлөрдү, жаңыча жагдайды, жагдайга шарт түзүүчү деле өзгөртүүлөр болгон жок. Бул жагынан алганда көнүп калган кезектеги боло келген өзгөртүүлөр катары саналып жатат. А бирок экинчи жагынан, саясий жагынан алганда, президент дал ушул шайлоо мыйзамдарына кол коюу менен кийинки жылдагы парламенттик шайлоого алдын ала мындай бир старт берди, шайлоо өнөктүгүнө деп жатат. Себеби мындан ары эми эрежелер бекитилгенден кийин саясий күчтөр арасында, саясатчылар арасында эми парламенттик шайлоого даярдыктар башталып, мындан аркы бир топ саясий күчтөрдүн жүрүштөрү дал ушул өнөктүктүн алкагында жүрөт деп жатат. Биз дагы ушул шайлоо мыйзамдарына, президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон шайлоо мыйзамдарына дагы кандай өзгөртүүлөр киргендиги жөнүндө кени кененирээк саат 18:00 берүүбүздө толугураак айтып беребиз.
Рахмат, сиздер менен Бакыт Асанов болду.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Милициянын кызыкчылыгын сатты деп кызматтан бошотулган ички иштер министринин орун басары Курсан Асановго кылмыш иши козголду. Курсан Асанов ушу тапта аскер прокуратурасында суракта экени айтылып жатат. Министр орун басарынын кызматтан алынганы кечээ белгилүү болгондон кийин макталып жаткан генералдын кызматтан алынышынын себептерин кабарчыбыз Бакыт Асанов тактап көргөн. Азыр назарыңыздарга ошол баянды сунуштайбыз.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин буйругу менен ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кызматынан бошотулганы белгилүү болду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий орган тараткан маалыматта ички иштер министрлигинин ичкиликтөөлөр кызматы 7-8 августтагы окуялардын жүрүшүндө массалык башаламандыктын алдын алууда, коомдук коопсуздукту сактоодо Алмазбек Атамбаевди кармап алып келүүгө багытталган иш чаралардын жүрүшүндө ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү деп айтылат. Маалыматта ошондой эле кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен милициянын кызыкчылыгын сарткандыгы жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталгандыгы үчүн министрден орун басарлык кызматынан Асановду бошотуу тууралуу премьер-министрге сунуш киргизилгени айтылган. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага юридикалык баа бериш үчүн жиберилгендиги да кошумчаланды. Курсан Асанов 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына жетекчилик кылган эле. Ал 7 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа атайын күчтөрү Атамбаевди кармоо боюнча операция оңунан чыкпай калгандан кийин кечке маал Койташ айылына милицияны жетектеп барган. Ал жерде Атамбаевдин Равшан Жээнбеков, Турусбек Кояналиев сыяктуу тарапкерлер менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн эле. Андан соң милиция күчтөрү Койташ айылынан чыгып кеткен. Ошол учурда Асанов азаттыктын суроолоруна жооп берип, кырдаалды эске алуу менен ушундай чечим кабыл алынгандыгын билдирген эле. Курсан Асанов 8 августта түштөн кийин Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча топтун курамында болгон. Бул операцияны расмий түрдө ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жетектеген. Бирок Атамбаевди кармоо учурунда тартылган видео тасмадан негизги сүйлөшүүнү Асанов жүргүзүп, мурдагы президент жана анын тарапкерлерине карата куугунтук болбой тургандыгын убада кылгандыгын көрүүгө болот.
Биринчиден Алмаз Ашимович, ушу элдин тынчтыгы деп туруп, анан келип туруучуну менен келип туруп, мага кандын кереги жок. Мен өзүм каалоо менен болбошон деп мен ыраазычылык билдирем. Бардыгы мыйзам негизинде чечилет калган бойдон. Балдарыңызга эч ким тийбейт. Ага сөз берет. Азыр биз убакыт көп болду, чыга берсек болот.
Курсан Асановдун бул аракеттери социалдык тармактарда эрдик катары даңазаланып жаткан кезде анын кызматтан алынышы маалымат каражаттары менен социалдык тарматтарда абдан чоң талкуу жаратты. Атамбаевди камакка алуу боюнча операциянын расмий болбосо да башында туруп кан төгүүсүз ишке ашырган Асановдун милициянын кызыкчылыгын саткан деп иштен бошотулушу таң калтырып жатат. Ошол күнү кырдаалды жөнгө салуу боюнча Асанов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн саясатчы Равшан Жээнбеков ички иштер министрлигиндеги акыркы кадрдык жүрүшкө таң калуусун жашырган жок.
Биз 2-3 жолу келип ошол биздин сүйлөшүүчү топ менен ушу сүйлөшүүчү топто болчумун орточу топто келип 2 жолу Курсан Асанов менен улуттук коопсуздук кызматынын башчысы менен сүйлөшүп бардык. Анан барып ошол шартты болгондон кийин көпчүлүк айтса көпчүлүк эми айылда башы деген топ болду деп бизди жолотпой бербей коюшту. Анан мен келип айттым, мен ошол Асет Кодурагова жана башкалар ошол сүйлөшүүчү топто бизге бербей коюшту, укпай коюшту, биздин колубуздан келбей калды деп кечирим сурадык дагы ошо менен токтоп калып сүйлөшүүбүз токтоп калды, болду болгон. Андан башка мен жакшы дагы жаман дагы деп Курсан Асанов тараптан айта албаспын эч нерсе.
Азырынча Асановдун кандай негизде мыйзам бузганы жана иликтөөгө негиз болгон жагдай боюнча коомчулукка ачык айтыла элек. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкун Дау Асановдун кызматтан бошотулуш жагдайларын иликтебей туруп эле жыйынтык чыгаруу туура эмес деген пикирде.
Ички иликтөө кызматы өзүн чечим чыгарды, бул жөндөн чечим чыгарбайт. Анткени генерал Асановду бул Кыргызстан боюнча таанымал инсан деп эсептейм. Экинчиден генеральный прокуратурада өзүнүн иликтөөнү жүргүзүп, анан коомчулукка да маалыматтарды берет деп ойлойм да.
53 жаштагы Курсан Асанов 1990-жылдардын башынан бери ички иштер системасында иштейт. Курсан Асановдун аты 2010-жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларынан кийин коомчулукка белгилүү болгон. Ал Ош ички иштер башкармалыгынын жетекчиси катары, ошол окуялардын учурунда Ош шаарынын коменданты катары эмгектенген. Бир катар бийлик өкүлдөрү Асановдун кырдаалды жөнгө салууга салымы чоң болгондугун белгилешкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева, күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Аскер прокуратурасы милициянын кызыкчылыгын саткан деп кызматтан алынган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш ишин иликтеп жатат. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка ырастады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бүгүн 14 августта ички иштер министрлигинин тергөө кызматына 3-чү жолу суракка чакыртылды. Бул тууралуу ал Азаттыкка өзү билдирди. 7 августтан 9 августка чейин Койташ айылында жана Бишкек шаарында болгон окуялардан мэрия 2 миллион сом чыгым тартты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи Сауд Арабиясы башында турган коалицияга каршы чыккан Йемендик хуситтерди мындан ары да колдоого убада кылды. Бул топ 4 жылдан бери Йеменде кулатылган бийликти калыбына келтирүү үчүн күрөшүп келатат. Пакистандын премьер-министри Имран Хан 14 августта өлкөнүн эгемендик майрамын Кашмирдин Пакистан башкарган аймагында белгилей турган болду. Өкмөт башчынын канцелериясы билдиргендей, Музафарабад шаарына ханды бир нече министр коштоп барат жана бардык тараптардын жыйынын өткөрөт. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жалаң турат, анда сырткары сайтыбызда кызыктуу видео жана фото баяндарды көрө аласыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Тажикстанда ВИЧ жана кургак учукту жашырып дарыланбагандарга айыппул салынат. Алар $230 төлөшү керек болот. Муну менен өкмөт жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуу аракетинде. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Тажикстанда кургак учуктун ачык формасы жана ВИЧ менен ооруп, бирок оорусун жашырып дарылануудан баш тарткандарга административдик жаза күчөтүлдү. Эми тиешелүү кодекстин 119 беренеси боюнча жарандарга 2200 сомониге чейин $230 тегерегинде айып пул тагылат. Өлкөнүн аймактарында бул бир айлыктын жарымынан көбү. Тажикстанда 2016 жылдан бери кургак учук менен ооругандарды мажбурлап дарылашат. Бирок дале оорусун жашырып доктурларга кайрылбагандар бар.
Мен жакында эле үйлөндүм, 2 ай болду. Аялым билип калса эмне болот? Үй бүлөбүз бузулушу мүмкүн. 10 капталым ооруй баштаганда эле районого баргам, рентгенге түшкөм. Ошондо айтышкан.
Дейт Хатлон облусундагы бир кыштакта жашаган Рустам. Аты жөнүн өзгөртүп коюуну өтүнгөн тажикстандык жакындарынан тышкары айылдагы кепсөздөн чочулайт. Тажикстанда кургак учук менен күрөшүүгө көмөктөштүк долбоорунун координатору Сафар Наимов мынтип дискриминацияга туш болбош үчүн адамдардын көбү оорусун жашырарын айтат.
Илдетти кыздар көбүрөөк жашырышат. Алар медициналык мекемелерге барбай, элдик дарыгерлерге кайрылып, же өздөрүн өздөрү дарылоого түшөт. Анткени элдер ушак кылат деп чоочулашат. Аларга эч ким үйлөнбөй коюшат деп коркушат. Доктурлар бир жаш келиндик күйөөсү кургак учук менен оорурун билип калып, аны менен ажырашып кеткенин айтып беришкен.
Акыркы жылдары Тажикстанда ВИЧ менен кургак учукка чалдыккан жарандардын саны кескин өсүп кеткен. Расмий өлкөдө 7000 ашуун адам ВИЧ менен, дагы 10000 адам кургак учук менен катталган. Адистердин айтымында бул оорулардын жайылышына эмгек миграциясы менен тажик айыл кыштактарындагы элдин жыш отурукташканы түрткү болууда.
Мурда ооруну жакындарынан жуктуруп алгандар көп болсо, азыр басымдуулугу мигранттар. 2014 жылды мисалга алсак, анда 5017 оорулуу адамдын 927'си же 18% мигранттар түзгөн.
Дейт калкты кургак учуктан коргоо борборунун жетекчи орун басары Зоир Абдулоев. Мамлекеттик кызматкерлер административдик жаза дарылануудан баш тарткандарды азайтып, илдеттин таркашын кыскартат деп эсептешет. Ал эми эксперттер айып пул менен жазалоо аз камсыз болгон оорукчандардын абалын оорлоторун эскертишет. Тажикстанда быйылкы жылдан тарта кургак учук менен күрөшүүнүн 5 жылдык программасы жарыяланууда. Жаңы ооруканаларды куруу, медициналык борборлорду дары-дармек техника менен камсыздоо иштери толук аткарылса, мындай чаралар өлкөдө жугуштуу илдеттин жайылышын 40-50% чейин кыскартары күтүлүүдө. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубуздун маданий бөлүгүнө кезек берели. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда интернет аркылуу таанылган өнөрпоздордун катары өсүүдө. Алардын ичинде миллиондогон катталуучуларга ээ болуп, ааламтордон акча таба баштагандар да бар. Шоу бизнес өкүлдөрү мындан улам учурда көптөгөн ырчылар үчүн концерт коюу же телерадиолордон чыгып элге таанылуу маанисиз болуп калганын айтышат. Деген менен бул тармакта автордук укук көйгөйү эң көйгөйлүү маселе. Теманы кабарчыбыз Сайырбек Ажымуятов улантат.
Ишим
Бул сөзү таланттуу акын Кадырбай Мамбетакуновго, ону кенже уул Меңдибайыровго таандык кечирип кой аттуу чыгарма. Аны ырчы Каныбек Дайырбек уулу аткарып, интернетте 1 миллиондон ашык киши көргөн. Каныбек акыркы 2 жылда эле интернет аркылуу элге таанылып, жоонтоп күйүрмандарын тапкан өнөрпоз. Бирок ал чыгармачыл чөйрөгө кокусунан келген аткаруучу эмес экен. Өзүнүн айтымында Каныбек мектеп жашынан бери ырдап жүрүп, кийин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинен негизги музыкалык аспап катары аккордеонду үйрөнүп чыккан.
2 жылда ошо 200дөн ашык ырларды интернетте жүктөп, азыр күйүрмандар көбөйт десем болот. Ушул өнөрдүн аркасында мен көп Москвага, Казакстанга чакырып атат. Былтыр эле ошо Казакстан Россияны кыдырып келдим анан. Ошо жакында немеге да чакыруу болду, ошо Прагага. Ошол азыр ушинтип элге таанылып, ушинтип эле келип атабыз, ырдап, жакшы репертуарлар тандап, элге өтүндү.
Деген менен Каныбек үчүн интернет өзүнүн чыгармачылыгын жарнамалаганга гана кызмат кылат.
Менин ырларымы ошо Замирбек Акматалиев деген өзүм жакын агам ошол киргизип турат интернетте. Ал интернет аркылуу акча таппайт, ошо жөн эле мындай киргизип турат да, интернеттен акча иштебейт.
Учурда кыргыз шоусунда алгач Каныбекке окшоп социалдык тармактар аркылуу элге таанылып, азыр өнөр чөйрөсүндө өз киши болуп калган таланттар көп. Алардын катарында чайкана, тойконада ырдап жүрүп элге таанылган Кишимжан Жанышалиева да бар. Мурда ырчылар өздөрүнүн чыгармачылыгын элге таанытуу үчүн телерадиолордун эшигин жыртып, гезит журналдарга чыгууга умтулган. Азыр ал учур өттү. Бул тууралуу шоу-бизнес жаатын жакындан билген журналист Кудурет Тайчабаров кеп кылды.
Ырчылардын бардыгы Instagram, YouTube аркылуу өздөрүнүн чыгармаларын элге тартуулап, эл дагы ошол телефон аркылуу бардык чыгармаларды, клиптерди көрүшүп, угушуп, теле радио актуалдылыгын жоготту да. Мисал алсак, Алмаз Шадаевди убагында КТРден көп немелерин кетирбей койгон, бирок Кыргызстан тарыхында эң көп просмотр деп коебуз, мындай эң көп көрүлгөн клип бул Алмаз Шадаевди болуп турат да. Мисалы, Кыргызстан калкынын саны 6 болсо, аныкы 10 миллиондон ашып кеткен эчак элечи просмотру.
Кудурет учурда кыргыз өнөрпоздорунун дээрлик баары социалдык тармактар аркылуу көрүнүм топтоого киришкенин, учурда алардын алдыңкыларында миллиондогон катталуучулар бар экенин айтат. Деген менен эстрада ырчысы Сезбек Искеналиев эң башкы маселе чыгармалардын сапаты экенин эске салды.
Интернет айдын жакшы шарт түзүп берди. Мисалы, чалбай жүргөн ырчыларга жакшы шарт түзүп берди да. Ар бир адам өзү канал ачып алды, мисалы үчүн, же болбосо өзүнүн жеке баракчасына баягы ырлар раскрутка кылып. Бирок ошентип болгон күндө деле баягы эмгектенип аткан адамды жана ошо таланты бар адамды жана сапаттуу ырларды, мазмундуу ырларды баары бир эл тараса, эл сынчы, миң эмеле рекламалап интернеттен укмуш болуп атсаң дагы элге жакпаса ал ырды кабыл албайт.
Искеналиев интернеттен тарап жаткан чыгармалардын автордук укугу жаатында да бир топ көйгөйлөр бар экенин кошумчалады. Кыргызстанда YouTube'дан өз алдынча канал ачып, көбүнчө өнөрпоздордун чыгармаларын, клиптерин автордан уруксат сурабай эле жарыялап жүргөн каналдар көп экен. Ал эми расмий каттоодон өткөн Соло медиа порталынын негиздөөчүлөрүнүн бири Бермет Өмүралиева өздөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу буларды айтып берди.
Биздин каналыбыз ачылганына 3 жылга баратат. Мисалы учурда биз 1 миллион подписчикке ээ болдук да Зайырбек байке. Анан эми ар бир эле компания болобу, ар бир эле баягы кандай гана эме болбосун, сөзсүз түрдө биз биринчиден сапатка басым жасайбыз. Ал жерде ырчынын макулдугу эң биринчиден. Ичинин уруксаты менен жүктөлөт.
Өмүралиева портал чыгармалары жүктөлгөн ырчылар менен жекече келишим түзүп, алардын кандай көрүлгөнүнө жараша авторга калемакы төлөп берип турарын кыстарды. Бирок адистин айтымында интернеттеги автордук укук маселеси өкмөттүн киришүүсүн да талап кылып турат. Себеби бул тармакта азырынча ырчыдан башка акындын, оончунун автордук укугун сактоо маселеси тууралуу эч ким ойлоно элек. Учурда кыргыз тилдүү интернет дүйнөсүндө бир күндө жылдызга айланган өнөрпоздор бар экени, ошол эле учурда 100 000 деген миллиондогон катталуучулары бар шоу-бизнес өкүлдөрү жарнама иштеринен да каражат таба турганы белгилүү. Алардын айтымында орточо эсеп менен Кыргызстанда 1 миллион катталуучусу бар шоу бизнес өкүлү интернеттен айына $500 $3000 чейин киреше табат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.